Hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa. Jeesus elää ja toimii. Hän on täällä tänä iltana meidän kanssamme. Yhtä väkevänä ja voimallisena kuin hän oli siellä vaeltaessaan Galilean rantoja ja Israelin maaperällä. Jeesuksen Kristuksen nimessä luen täältä Markuksen evankeliumista jakeesta luvusta 4 ja 35 eteenpäin. Samana päivänä illan tultua Jeesus sanoi opetuslapsilleen, nyt lähdemme vastarannalle. Opetuslapset lähettivät väen pois ja nousivat veneeseen, jossa Jeesus jo istui. Muitakin veneitä lähti hänen mukaansa. Äkkiä nousi kova myrskytuuli ja aallot löivät veneeseen niin, että se oli täyttymäisillään. Mutta Jeesus vain nukkui veneen perässä nojaten pään aluseen. Opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, opettaja, etkö näe, me hukumme? Silloin hän nousi, nuhteli tuulta ja käski merta, vaikene, ole hiljaa. Tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Jeesus sanoi heille, miksi te noin pelkäätte, eikö teillä vieläkään ole uskoa? Kiitos Jeesus Kristus, että sinä itse olet läsnä tässä illassa Pyhän Henkesi kautta. Ja Herra, nyt minä turvaan täysin ja kokonaan Pyhän Hengen johdatukseen, armoon, tukeen ja apuun. Herra, niin että tämä sana saa tulla eläväksi, että me saamme sisäisillä silmillä, näkevillä silmillä, koko Herra, meidän kolminaisuudellamme, Herra, että me saamme kokea, että sinä olet täällä ja sinä kohtaat ja sinä teet aivan samoja ihmeellisiä tekoja kuin sinä teit, kun olit fyysisesti meidän keskellämme. Aamen. On eräs kertomus tai sellaisesta tilanteesta, mä joskus kuullut, että oli kaksi eri henkilöä, jotka lausuivat psalmin 23. Ensin tuli tämmöinen nuorempi henkilö, loistava taiteellinen persoonallisuus, taiteilija, lausuja. Ja hän lausui tämän psalmin 23 niin loistavasti, että hän sai raikuvat aplodit. Varmasti bravohuutojakin, se oli niin todella ihana ja taiteellista ja upeasti lausuttu. Sitten tuli vanha mies, joka alkoi lausua tätä psalmia 23, ja sinne laskeutui syvä hiljaisuus. Syvä liikuttunut kyyneleinen yleisö kuunteli ja saivat kosketuksen, koska tämä mies lausui tämän psalmin 23 niin, että se oli elettyä elämää. Hän tunsi hänet, josta hän kertoi psalmin 23 kautta. Herra on minun paimeneni. Meidän Herramme oli nyt tässä menessä. Ja kun hän oli opettanut ja oli pitkä rankka päivä takana, niin hän hyvin inhimillisesti sanoi opetuslapsilleen ja ilmeisesti hyvin väsyneenä, nyt lähdemme vastarannalle. Ja ilmeisesti hän oli niin väsynyt siinä tilanteessa, että hän jo sillä aikaa, kun opetuslapset lähettivät kansan pois, hän meni istumaan veneeseen ja ehkä vähän jo kärsimättömänä odottamaan, että eikö jo lähdetä. Ja sitten samalla tässä sanotaan, että muitakin veneitä lähti hänen mukaansa. Eli he lähtivät yhdessä matkaamaan järven yli. Ja sitten yhtäkkiä, niin kuin tapana on täällä Galilean järvellä, että nousi kova myrskytuuli ja myrsky yllätti heidät ja tämän venekunnan. Ja tuosta mä Novumista katoin, niin se sana, jota käytetään tästä myrskytuulesta, oli seismos, eli jota käytetään maan järistyksestä. Eli jotain niin hirmu myrsky, jotain pyörän myrskyn kaltainen tuuli syöksyi sieltä vuorten rinteiltä ja yritti hukuttaa ja hävittää tämän venekunnan. Ja meidän Herramme hän nukkui. Tässä on niin inhimillistä vielä sekin, että sanotaan, että mutta Jeesus vain nukkui veneen perässä nojaten pään aluseen. Jossakin käännöksessä, että hän nukkui tyynypään alla. Ja koska hän oli ihmisenä. Olen joskus ajatellut, että no, kyllähän se nyt Herran oli niin kuin helppo tehdä ihmeitä ja helppo tehdä elää täällä maan päällä. Hänhän oli sentään Jumalan poika, että no big deal, ei tuo nyt ole vaikeaa. Mutta tosiasiahan on, että Jeesus Kristus oli ihminen. Tämä mysteeri, että hän samalla oli Jumalan poika ja synnytyn ihminen, mutta hän kuitenkin oli ihminen, samat väsymykset, nälät, ongelmat, kaikki koki hän ihmisenä kuin me ihmiset. Joten hän nukkui siellä väsyneenä, nojaten pään aluseen. Ja tässä hetkessä opetuslapset sitten herättivät ja sanoivat hänelle, että opettaja, etkö välitä, me hukumme. Kun ajattelemme Lasarusta ja hänen tilannettaan, Jeesus tieten tahtoen viipyi muutamia päiviä, että Lasarus varmasti oli kuollut. Koska hän tämän tapauksen kautta halusi kirkastaa Jumalan väkevyyttä, voimaa, Jumalan valtakuntaa. Tuoda Jumalan kirkkauden ja valtakunnan ihmisille. Ja monesti meidän elämässämme, kun me ajatellaan, että miksi Jeesus viipyy, miksi minun rukouksiini tai avun pyytöihini ei tule vastausta, olen jo niin kauan huutanut. Siihen voi olla niin monenlaisia syitä ja miksi Jeesus viipyy eikä tule heti silloin, kun me haluamme. Esimerkiksi tämä, mitä Tero sanoi täällä alussa, että meissä on niin paljon kuonaa, joka täytyy poistua, jotta hänen kuvansa saa meissä enemmän muotoa. Siitä vähän enemmän myöhemmin. Mutta se on ainakin varmaa, että Jeesus ei koskaan viivy liian kauan. Opetuslapset, he näkivät aallot hädän ja hädissään ja tuskissaan huusivat Jeesusta apuun. Ja minä uskon, että näissä muissa veneissä oli samalla tavalla suuri hätä ja tuska. Kuka meidät pelastaa tästä tilanteesta? Eikö Jeesus jo siellä veneessä kauempana? Eikö Jeesus jo herää ja auta meitäkin? Ja Jeesus nousi ja kaikessa majesteettisuudessaan, hän siinä huojuvassa, keikkuvassa veneessä, hän nousi seisomaan ja sanoi, vaikene, ole hiljaa. Ja kaikki aallot, kymmeniä metriä korkeat aallot, vain sulivat pois hänen majesteettisuutensa, auktoriteettinsa edessä. Kun hän, Jeesus Kristus, meidän Herramme, nousi omassa nimessään myrskyä vastaan, sen oli väistyttävä. Ja sitten Jeesus sanoi, miksi te noin pelkäätte? Eikö teillä vieläkään ole uskoa? Opetuslapset olivat nähneet monia ihmeitä. He olivat saaneet seurata Jeesusta läheltä. Yötä päivää olivat saaneet olla hänen seurassaan. Nähdä monenlaisia asioita, kuulla monenlaisia asioita. Ja yhtä lailla tässä tilanteessa he olivat suuresti hädissään ja tuskissaan. Heillä ei ollut luottamusta, uskoa. He eivät tunteneet Jeesusta Kristusta vielä tarpeeksi syvälle, tarpeeksi paljon tietääkseen, että hän ei koskaan petä. Että Jeesus Kristus ei koskaan petä sitä, joka laittaa luottamuksensa ja turvansa häneen asiassa missä tahansa. He eivät uskaltaneet luottaa vielä siihen. Tunnemmeko me Jeesuksen? Me olemme kuulleet hänestä niin uskomattoman paljon. Todistuksia, julistusta olemme lukeneet. Miten läheisesti me tunnemme Jeesuksen? Millä tavalla me luotamme Jeesukseen Kristukseen? Ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luvussa jakeessa 8 sanotaan, että meidän pitäkää mielenne valpaina ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympärinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii kenet voisi niellä. Meidän vihollisemme, joka on yhtä todellinen kuin me tässä hetkessä. Hän on yhtä todellinen kuin Jeesus Kristus, enkelit, hyvä henkimaailma. Yhtä todellinen on se vihollinen, joka yrittää tuhota kaiken sen hyvän, mitä Jumala on meille antanut. Hän yrittää kaikilla keinoin tehdä tyhjäksi sen sanan, joka on istutettu meidän sisimpäämme. Hän jatkuvasti vieläkin sanoo, onko Jumala todella sanonut niin. Hän, vihollinen, yhdessä meidän lihamme kanssa tuo epätoivoa, epäilystä, pelkoa, epäuskoa. Tuhoa, tuhoisia ajatuksia. Meidän Jumalamme on niin armossaan, niin suuri ja ihmeellinen. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät rikkomustemme tähden kuolleet eläviksi Kristuksen kanssa armosta. Teidät on pelastettu. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Armoa, armoa, rakkautta, rakkautta, huolenpitoa, huolenpitoa. Hän on siirtänyt kaikki meidät, jotka uskomme Jeesukseen Kristukseen, Jumalan poikaan, meidän vapahtajamme, meidän syntiemme sovittajana. Hän on siirtänyt pimeyden vallasta valkeuden valtakuntaan. Tämä ihmeellinen, upea uudelleen luomisprosessi, sama luomisprosessi, mikä oli ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, kun Jumala oh, halleluja. 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 Jeesus, halleluja. Kun Jumala loi meidät ihmiset paratiisiin oman seuraansa, puhtaina, täydellisinä, kauniina ihmisluomuksena. Ja sitten tuli synti ja viha, kaikki tuho ihmiskunnan elämään. Mutta tässä hetkessä, kun pääsiäinen, joka on mennyt nyt pääsiäisaamuna, hän on ylös noussut. Ja siitä alkoi meidän uusi luomisprosessi ihmiskunnan keskuuteen. Uusi luomuskertomus. Jumala alkoi tehdä uusia ihania Jumalan tyttäriä ja poikia tässä maailmassa. Jeesuksen Kristuksen lunastustyön ja veren tähden. Pyhän Hengen avulla, Pyhän Hengen voitelussa, Pyhän Hengen suojelussa ja varjeluksessa, joka on läsnä väkevänä ja voimallisena täällä meidän kanssamme tänä iltana. Koska Pyhä Henki
haluaa auttaa meitä pysymään puhtaina, suojeltuina, varjeltuina, Kristuksen kuvina. Ja hän haluaa muuttaa meitä Kristuksen kaltaisuuteen. Kristuksen kaltaisuuteen, koska siinä on syvä salaisuus, ja mä tulen siihen kohta. Mutta tämä Jumalan suurin ja tärkein ei ole vain ainoastaan se, että me olemme pelastettuja. Se on ensimmäinen askel tähän uuteen luomukseen, uuteen elämään Jumalan valtakunnassa. Kun minä otan ensimmäisen askeleen, minä olen pelastettu, Marita. Sitten mulla on 1000 askelta eteenpäin koko elämäni ajan, että minä muutun enemmän ja enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Että minun lihallinen luontoni ja se, mitä saatana sielun vihollinen minun lihani kautta haluaa kylpeä, vihaa, kateutta, katkeruutta, veljiä ja sisaria kohtaan, että ne Jeesuksen, Kristuksen nimessä ja veressä häipyvät pois. Ja pyhä henki saa luoda minusta ja sinusta meistä kaunista uutta luontoa, Jumalan tyttäriä ja Jumalan poikia. Jeesus Kristus, sielun vihollinen, hän kylvää epäuskoa, epätoivoa, kaikkia lihantekoja meihin. Mutta mitä tekee pyhä henki? Galatalaiskirjassa sanotaan hengen hedelmistä, kun Jumala haluaa meitä muuttaa Kristuksen kaltaisuuteen. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Kaikkia kaunista ja hyvää pyhä henki haluaa saada muotoa meissä. Sen takia minä ja sinä ja me moista olemme. Me joudumme kulkemaan erämaita. Että me näemme, mitä meissä on ja mitä hänessä on, joka seisoo tässä mun vierellä ja seisoo sun vierellä. Meissä, meidän lihassamme ei ole mitään hyvää, mutta silti tämän uuden luomuksen, lunastuksen kautta me olemme rakastettuja, hellittyjä, hyvin varjeltuja, meistä pidetään hyvää huolta. Tämä salaisuus, että kun vihollisen on väistyttävä meistä, kun hän ei meidän lihamme kautta pääse tuomaan kielteisiä, vihan, kateuden, katkeruuden, kaikenlaisia valhetta, ylpeyttä, vaan kun meihin tulee nöyryyttä, rakkautta, kärsivällisyyttä. Me voimme meidän elämämme kautta välittää Jeesuksen Kristuksen tälle maailmalle. Se on nimittäin niin, että kun me seisomme meidän myrskyjemme edessä, niin se rauha, joka tulee meihin Jeesuksen Kristuksen kautta, Pyhän Hengen välityksellä, on voimakkain ase meidän elämämme myrskyjä vastaan. Raamatussa sanotaan, missä se nyt onkaan, älkää mistään murehtiko, Filippiläiskirje. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa. Mikä sun käännöksessä on? Se on vähän toisella tavalla toisessa. Niin teidän sydämenne ajatukset varjeltuvat Kristuksessa Jeesuksessa. Onko sulla, Antti, se käännös? Mikä siinä lukee? Koska siinä toisissa raamatussa on, että teidän sydämenne ajatukset säilyvät Kristuksessa, Jeesuksessa. Se on minusta niin kuin vielä selvemmin tuo sen ajatuksen esiin. 4:6. Sitten 7. Se on sama käännös kuin mulla, joo. Mutta jossakin on, just Jeesuksessa Kristuksessa. Eli tämä ajatus, kun sinun ja minun elämässäni on myrsky, siis todellinen myrsky, vain niitä vaikeuksia, mitä voi olla meidän elämässämme. Kun Jumala sanassaan sanoo, älkää mistään huolehtiko, vaan tuokaa kaikki kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, niin hän on varjeleva meidän sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa Jeesuksessa. Halleluja. Ja mitä Jeesus sanoo, vaikene, ole hiljaa. Oh Jesus, in the name of the Lord, vaikene, ole hiljaa. Sinulla ei ole mitään osuutta minuun. Jeesuksen Kristuksen nimessä me menemme tämän rauhan, turvin, myrskyjä vastaan ja niiden on väistyttävä. Koska me jätämme Jumalan hyvän haltuun, meidän ei tarvitse kantaa niitä. Siitä ei ole mitään hyötyä, jos me rukoilemme jonkun perheenjäsenen puolesta syväs hätä ja tuska sydämessä. Ja sitten lähdemme ja olemme pakahtumaisillamme sydänkohtaukseen ja tuskaan ja hätään. Vaan me luotamme. Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä tämä asia on sinun hallinnassasi. Ja hänen rauhansa Jeesuksessa Kristuksessa tulee meihin. Minun isäni hoitaa tämän asian. Ja joku kerta me menemme suoraan konfrontahuun vihollistamme vastaan ja sanomme vaikene, ole hiljaa, niin kuin Kerttu meni. Ja Jeesuksen Kristuksen nimessä väisty ja vihollisen on väistyttävä. Meidän on myös nähtävä tämä, että meillä ei ole taistelu lihaa eikä verta vastaan, vaan henkivaltia vastaan taivaan avaruuksissa. Meidän on pidettävä huoli siitä, että seurakunnan keskellä pahat puheet, valheet, ylpeys, kateus, että niiden kautta saatanan valta ja voima ei pääse tuhoamaan seurakuntaa, vaan että sieltä saa vuotaa rakkautta, vapautta, anteeksiantoa, rauhaa. Koska jos me annamme viholliselle tällaisia siltoja meidän elämään, niin me ei, vaikka kuinka uskovaisia olemme, me kannamme vihollisen aseita Jumalan seurakunnan keskelle, ja se olkoon meistä poissa. Meillä on niin suuri tehtävä. Meillä on niin suuri tehtävä mennä tähän kaupunkiin ulos. Ja Jeesuksen Kristuksen nimessä me menemme sinne ja sanomme, vaikene, ole hiljaa. Ja Jeesuksen Kristuksen nimessä me voitamme perhekuntamme. Me voitamme muita suomalaisia miehiä ja naisia Jeesukselle Kristukselle. Meillä ei ole aikaa antaa vihollisen tuhota seurakuntayhteyttä, seurakuntaelämää. Meidän täytyy varoa siitä, että meidän sisimmästämme ei tule katkeraa vettä. Jos joku katkeruuden juuri pääsee ja saa valtaa meidän elämässä, silloin meidän sydämestä valuu katkeruutta. Anteeksi antamattomuutta, kitkeryyttä, kateutta. Mitä se haittaa? Kuka tahansa, joka Jumala saa käyttää, että yksi ainut sielu pelastuisi. Kuka tahansa, miten tahansa, Jumalan antamilla neuvoilla ja tiellä, kunhan vaan pelastuu, kunhan vaan parantuu. Koska Jeesus Kristus, hän on tässä, hän on yhtä toimiva tänä päivänä kuin silloin. Ja hänen valtakuntansa julistukseen kuuluu yhtä lailla tänä päivänä ihmeet ja merkit, ei objekteina ulkopuolella, vaan sisäisesti siihen se kuuluu, ne kuuluvat siihen elämään, Jumalan valtakunnan elämään, joka vain virtaa meidän kauttamme. Se on niin kuin itsestäänselvyys. Sinne, minne Jeesus meni, ihmiset pelastui ja parantui ja täytty pyhällä hengellä. Amen. Ja tämä Jeesus on täällä tänä iltana. Mä haluaisin jättää itselleni ja meille haasteen, että hän saisi vallata meitä. Mä uskon, että me kaikki ollaan uskovaisia täällä tänä iltana. Että hän saisi vallata meidät niin, että hän saisi, pyhä henki saisi muokata meitä enemmän hänen kaltaisekseen. Että me saataisiin täyttyä hänen elämällään. Että me kilpailtaisiin toinen toistemme palvelemisessa. Että me kilpailtaisiin siinä, miten me parhaimmalla tavalla voitaisiin suorittaa se tehtävä, jonka hän on meille antanut, evankeliumin vieminen tähän kaupunkiin. Meillä on kaikilla läheisiä, joiden me halutaan pelastumaan, eikö vaan? Kenellä on sellaisia ihmisiä, jotka te haluaisitte pelastua? Kaikilla. Meillä on suuri tehtävä. Me ollaan ihmisiä. Meillä on pitkä matka, minulla ainakin, siihen ja vasta sitten kerran taivaassa on valmis siinä muodossa, mihin Jeesus haluaa. Mutta joka päivä me voidaan antautua enemmän, me voidaan oppia enemmän. Niin, että hän saa puhua meille, että me saadaan olla kuuliaisia pyhän hengen johdatukselle, puheelle ja tehdä niitä pieniä tekoja, mitä hän meille itse kullekin antaa. Ja että nämä seurakunnan tilaisuudet saa tulla sellaisiksi, mitä ne voisi olla, ilojuhliksi, kun me saadaan kohdata Jeesus Kristus. Nämä on niitä sellaisia tankkauspaikkoja. Nämä on sellaisia tankkauspaikkoja. Me saadaan täyttyä ilolla ja pyhällä hengellä, uudella voimalla ja uudella väkevyydellä, että jaksetaan taas uusi päivä eteenpäin. Tervetuloa rukoilemaan. Kiitetään Herraa siitä, mitä hän haluaa tehdä tänä iltana täällä meidän keskellämme. Aamen.